Terje ba meg gå inn I vi hadde litt sånn tidspress her I forrige runde. Vi skal gå litt mer inn I noe av av det Jesus snakker om av frykt og bekymring. Og det et område som utrolig viktig for oss I det her med en kultur av å pionere og gå nye veier og å være misjonærer I eget land. Så vi skal ta med oss, det ikke veldig masse, men vi tar det med oss før vi går inn I casen som da vil være relevant veldig for det her vi har sett på I første formiddagssesjon. Skal vi se sammen I, vi fortsatt I Lukas kapittel 12, og vi går til vers 22. Derfor sier dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller for kroppen, hva dere skal kle dere med. Livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene, de sår ikke og høster ikke. De har hverken matbod eller love, men Gud gir dem føde. Likevel, hvor mye mer verdt ikke dere enn fuglene? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? Se på liljene, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken I dag og kastes I ovnen I morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke, og vær ikke engstelige. Alt dette jo hedningene I verden opptatt av, men dere har en far som vet at dere trenger dette. Søk I stedet hans rike, så skal dere få dette I tillegg. Vær ikke redd, du lille flokk, for det deres fars gode vilje å gi dere rike. Så her forklarer jo Jesus da at veien ut av et liv styrt av bekymringer da, en åpenbaring av far. Du trenger å se far. Og han en far som har omsorg for oss, og som ønsker å gi oss det her rike. Som Gud kommer. Og bekymringa noe som Jesus utrolig sånn radikal med. Vi tar ofte lett på bekymringa. Det sjelden du hører noen sitte og snakke bekymringa og får seg en korreks og en irettesettelse. Men Jesus han irettesett bekymringa. Og han kaller det for det det Og han kaller folk til å vende om ifra det. Og forstå det at det noe av det som holder folk tilbake fra å gå inn I det Gud har for dem. Og vi må være våken I det her tingene, fordi at Gud leder oss aldri ut av bekymringen. Og det gjelder både for oss som enkeltmennesker, Og det gjelder for oss som menigheter. Ok? Bekymringer ikke måten Gud leder oss på. Gud leder oss ved tro. Og det et helt annet prinsipp. På enkeltmenneskeplan så møter du det her. Jeg har møtt folk som sier jeg drømt om sånn og sånn og sånn og bruk livet mitt til det. Men fordi jeg må tenke ansvarlig sånn og sånn, så valgte jeg den veien I stedet. Så hører du at tendensen vår så ofte, I stedet for å bryte ut og følge Guds drømmer, at vi begrenser det Gud ønsker å gjøre, fordi vi redd, fordi det en frykt, fordi det en bekymring. Hva skjer hvis jeg følger drømmen? Hva skjer om hvis... Og hele den her livsstilen noe som Jesus så radikal med. Det ikke sånn at han bare sier, ja, klart du må få lov til å bekymre deg litt. Nei, ut av det! Ikke vær bekymret. Lev ikke på den måten. Lev styrt av tro. La Guds drømmer ta deg videre. Ikke bli liten. Du vet, Bibelens eneste skikkelige make-up-tips finner du I 1. Peters brev. Der han sier, ikke vær styrt av frykt. Ok? Skal vi slå opp I make-up-tips, Bibelens make-up-tips? Første Peters brev. Alt man får på en eldstekonferanse også. Første Peter, kapittel 3. Og make-up-tipset, det går selvfølgelig til alle damer. Skal du høre her. Vi kommer midt, kapittel 3 begynner midt I et avsnitt, men vi tar høyde for det, og så tåler vi det. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres, slik kan de bli mennene som ikke vil tro på ordet, bli vunnet, ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel. Når du ser hvordan dere lever I renhet og Guds frykt. La ikke ytre stas som frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som uforgjengelig og dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinner seg I tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, slik Sara var lydig mot Abraham, og kalte han Herre. Hennes døtre dere nå blitt, når dere gjør det gode, og ikke lar dere skremme av noen trussel. Så her ser vi at Peter setter opp et fryktstyrt liv, der du lever skremt av noen trussel, opp mot en tillit til Gud. Ser dere det? Så han sier, du får det her milde, vakre, indre mennesket når du ikke lever styrt av frykten for enhver trussel. Ok? Og så pryden din det her indre mennesket. Og du vet, bekymringer gjør folk lite pen. Men ingenting så vakkert som et ubekymret ansikt. Som en rolig ånd. Som full av tro til Gud. Som har lagt av alle bekymringer, har fred med seg selv, fred med Gud, og lever I tillit til Gud. Du kan se for deg Sara. Abraham kommer hjem, vet du. Og han sier, Sara, Gud har talt til meg. Vi skal ut på tur. Vi skal ut på reise. Gud, han har vist meg en by. Og Sara spør, hvor skal vi igjen? Og Abraham sier, jeg vet ikke. Og så sier Sara, men hvor skal vi bo igjen? Jeg vet ikke. Ja, men hva det du har sett da? Jeg har sett en by. Vi skal reise hele familien. Og vi skal forlate slekta vår og alle vennene våre. Ja, men hva vil vennene våre si? Nei, vi skal til denne byen. Og så kommer da alle de her spørsmålene opp. Og Sara tenker, kjære Gud, jeg tror du har gitt meg en god mann. Han var den dummeste av dem alle. Ikke har vi mye husdyr. Vi har ingen unger. Dette den eneste slekta vi har. Og så skal han ha med meg ut på en tur. Han vet ikke hvor vi skal hen. Det I hvert fall en her som tenker fornuftig. Men, hun jo ikke sånn. Hun ble ikke gammel og rynket av bekymringer og liten, men hun ble stor. Hun så på Abraham og sa, du helt vill. Du fullstendig gæren. Men jeg tror på Guds nåde I livet ditt. Og gjennom hele livet da, det her kanskje litt tynn teologi, men så holdt han seg så attraktiv at I en alder av 90 år var Abraham klar. Det var dagens makeup tips. Men her det et liv I tro som bare du griper når du har møtt far da. Som gjør at du kan gå inn I ting der Gud leder oss, der ikke ting på en måte ferdiglagt. Der du ikke tar høyde for hva mener alle, hva blir alle konsekvensene I det ytterste løpet her, men du bare begynner å gå I tro uten at alt ferdig. Og det ikke å være bekymringsstyrt, men det å være styrt av tro da. Og hvor vi skal fra å leve det her som enkeltmennesker inn I sammen og være trosfolk. Det åndelige lederskap, der vi sammen ser ting I tro, og der vi lar Guds ord styr, selv om vi vet, tar vi den retningen her som Gud sier, så kommer vi til å få utfordringer I møte med bekymret folk. Folk vil komme med kritikk, folk vil komme med masse innvendinger, men siden det Guds folk, så vil de høre Guds stemme og bli med. Men vi må være sånne trostyrte ledere, ikke bekymringsstyrt. Og innrette livet vårt etter den byen som vi har sett hos Gud, og ikke bare styr etter alle omstendighetene. Okay? Så nå har vi en sånn case som Terje vil dele ut. Vil du ta og innlede om den? Terje han har nådegaven å skrive vriende situasjoner for trening av utrustning av kristne.
Yes, vi har laget en case da I forhold til sånne problemstillinger som Håvard har beskrevet her I Lukas 12, som rett og slett tar opp en veldig konkret livssituasjon I et team som jobber I et menighetsarbeid, og så beskriver det her da, det her utfordringen de adresserer, og så skal du sammen med de andre som på de gruppe, det vil si dere som fra samme sted, som jobber I samme situasjon, møtes. Så det veldig mange som kan gjerne gå I to grupper, men finn dere, spred bare rundt her I lokalet, eller opp på kaféen, eller hvor som helst, og så jobber vi med den casen her til klokka 4:15. Og så det da en beskrivelse her, som dere kan lese gjennom, og så får dere spørsmål, som utgangspunkt for en diskusjon. I gruppa. Og så det jo vært litt lurt da, og at dere bruker anledninger til å snakke litt sammen rundt de her tingene som Håvard har delt her, I forhold til hvor vi igjen, hva vår utfordring hva skjer vi sammen, og hvordan kan vi stå sammen I de tingene her. Sånn at vi får både en livsnær situasjon som angår oss, og at casen kan være et godt utgangspunkt for Mange av de problemstillingene dere møter her, vil dere helt sikkert møte hjemme hos dere selv. Så da har vi 50 minutter, og da rekker vi både casen og en del sånne utfordringer som dere ser sammen, og som dere skal få dere til å tjene Gud sammen med videre. Så vi kan låte sette ting I gang. Det greit? Kan ikke, jeg har også... Var det en god case? Vi har ikke tid til å gå gjennom I plenum, men jeg bare lyst til å si litt om noen prinsipper rundt sånne ting da. For det første så viser casen der at hva som blir forkynt fra Guds ord har utrolig mye å si for folks beveggrunn. Hvordan folk vurderer ting. Det vil si, får du en forkynnelse sånn som vi har fått I dag gjennom Håkon og Håvard, så har du noe å jobbe med. Du må ikke jobbe I løse luften, med følelser og meninger og tanker I alle retninger, og du ikke vet noe som helst. Du må forkynne Guds ord. Offentlig, tydelig, Guds ord. Inni menigheten. Og når du har forkynt Guds ord, slik at folk har en referansepunkt, ikke din mening, ikke din personlighet, ikke hva du foretrekker, men Guds ord, så har du noe å jobbe med I møte med folk. Og det noe som jeg skal bare si veldig enkelt, at man prøver å undergreve forkynnelsen av Guds ord. Men jeg merker utrolig godt når jeg ute og reiser, om når de skal møte folk, om folk har en forkynnelse fra Guds ord som et referansepunkt. Eller om du bare møter folk som du vet ikke helt hvor hvor han forankrer seg. Det et anker for vår sjel som vi forankrer oss i. Og det din jobb som eldste, som leder, det enten det gjelder forkynnelse fra prekestolen, eller det gjelder i gruppa di, i familien din, eller hvor som helst, men sørg for at hva Guds ord sier, hva Guds ord formidler, blir delt. Slik at du har noe å jobbe med. For det så, du kan ikke jobbe i et vakuum. Så det et viktig side. Det andre at det du hørte i dag fra det Håvard delte, Lukas 12, det var Jesus. Det var gjennom et kapittel i Lukas, vers for vers, Jesu egen undervisning. Og det radikalt nok, folkens. Det sterkt nok. Det nok å ta tak i. Du trenger ikke å hente et eller annet herfra og derfra. Ordet radikalt å bygge. Og du må bygge folk inn i Kristus. Så ikke vær redd for å lese skikkelige porsjoner med Guds ord. Og la bare Guds ord tale. Guds ord kjempesterkt. Guds ord virksomt. Guds ord kløyve. Trenger gjennom. Så det en veldig side. Så den her kulturen av Jesus i ordet, som gjør at vi kan bevege oss sammen med et felles referansepunkt i ordet, det utrolig forfriskende og bra. Det tredje, som et veldig viktig punkt, det at når du ser Paulus sin veiledning av Timoteus, der han har veiledet en av sine ledere, så har han flere ganger oppe det her med å leve i tro med god samvittighet. Og det er der vi trenger da å være åndelige ledere. Vi kan bare ta kapittel 1, vers 5. Første Timoteus. Men målet for ditt oppdrag kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. I vers 19, eller 18, først. Timoteus, mitt barn, slik oppdraget jeg nå overgir til deg, i samsvar med de profetiene som før talt til deg, med dem skal du stride, den gode strid, i tro og med god samvittighet. Så når du forkynner Guds ord, som det da radikalt nok i massevis, bare med å lese det rett fra boka, så må du nærme deg folk. Og da har de et ansvar. De må handle i tro og med god samvittighet. Det var ingenting i casen her som gikk på synd. Sant? Det her rett. Men jo, nei. Hele casen her var snakk om, hva gjør vi? Hva lurt? Hva godt? Hva bringer du ikke fram? Hvordan håndterer vi det her? Og det veldig mange sånne spørsmål som du møter. Så da må du ha en tydelig forkynnelse av å være en disippel, i fullt fra Guds ord. Og så veileder du folk, og da må de handle tro og med god samvittighet. Og det fantastiske da, det at når du lever et liv selv i en hellig ånd, i et bønneliv, så bare vet du av og til, slapp av, det ikke tid for det her. Nå det tid for å gå litt hardt her og hjelpe folk. Nå det tid for å gi folk ut av ilden. Nå det tid for å bakke ut og bare be for dem. Men det noe med å være åndelige mødre og fedre som alltid sørger for at folk lever i tro og med god samvittighet. Og ikke tråkke over den grensa. For det gjør det, så går vi utover det som Guds ord sier vi skal gjøre. I vår veiledning med folk. Det kan sies mye om det, men bare nevne det. Det siste jeg vil si, det at sørg for at du alltid I møte med sånne spørsmål starter hos Gud I bønn. Start alltid der. Og møt folk alltid etter at du har vært innenfor Gud med dem. Og ikke la det lure inn I problemstillinger eller spørsmål som du bare skal ta ut fra hofta på en måte, hvis ikke du består der og du nødt til å gjøre det, men kjøp deg tid til det. Fordi at det viktigste området vi leder, det det åndelige. Og det der du har vår referansepunkt, der Gud starter. Jesus starter der, sånn som skjer det han Håkon delte fra Markus 1 også. Jesus ga seg til bønn, selv om det var vekkelse I byen, og alle pushet på, startet han med å be. Og det der den bevegelsen som gjør oss lydhør, gjør oss var, gjør oss tydelig på en god måte, og ikke minst, lede sunt, slik at folk handler radikalt, men I tro og med god samvittighet. Og det her ånden kjenner bildet. Vi skal være et radikalt Jesusfolk, men vi skal leve hver enkelt ansvarlig for Gud med vårt liv I tro og god samvittighet. Og det gjør vi blant annet gjennom det vi har sagt nå, og ikke minst at vi da som ledere leve det her bønnelivet, så vi har en timing, en måte, en retning, en frimodighet, en djervhet og en tilbakeholdenhet som styrt av et bønneliv. Og ikke utifra reaksjon og følelser, antipati og sympati og omstendighet og alt det der. Så det vil jeg bare la ligge der etter den undervisningen til Håvard og Håkon. La det her bli en ting vi snakker om. Be sammen om. Vil du ha flere caser, så kan du gjerne lage det. Lag dem selv. Og gjerne snakke om ting som skjer. Selv. Drøfte det. Og hjelp for andre til å leve et involvert, disippeltrenende liv. Og lev heller stygt enn falskt. Det vil si, ledere som tørs å være åpen, skape den åpenheten, slik at vi kommer oss ut av fasadeliv og inn I reelt liv. Og det et område som da Gud tar til oss om, og som var veldig spesielt, I hvert fall opplevde jeg I påska I år, når Katrine og Håvard delte I forhold til den unge generasjonen som Gud restet opp I 9-12 år, som de opplevde Gud skulle gjøre noe med, og de kom helt rush fram av de her. Det her var sent på kvelden, det var fredagskveld, det var langt på kveld. Jeg trodde noen av folk gått og lagt seg, eller låg og herja ute. Og det kom det, jeg rekna ikke, men jeg rekna I hvert fall 40. Sånne 9, 10, 11, 12-åringer som stod der og sa, det mer av Gud? Mer av Gud? Og det noe som Gud bare, tenker jeg. Og det noe som skjer I en generasjon der. Vi har sagt, og som vi ser, og som vi ønsker bare å være veldig våken for, og som vi trenger å stå veldig tydelig frem I, og skjønne at her vi med å utruste. Det her har vi med den nye generasjonen, og det å gi ting videre å gjøre. Så Jan Sigve og Morten skal dele litt inn I det der nå til oss.
Jeg tenker at vi har et fantastisk privilegium å kunne få lov til å bidra inn og investere I barn og unge. Det er en gave til oss. Og barn en gave fra Gud. Så vi trenger å se at hele den siden som har med barn og den unge generasjonen der gitt oss av Gud. For at vi skal være med å Hvis vi ser det her i et langt perspektiv, være med på en måte å føre enhver generasjon videre i en større og større åpenbaring av hvem Jesus Og jeg tenker at mulighetene ligger foran oss hver dag i våre familieliv, men i alle situasjoner. Og vi har disse konferansene som vi har nå I år også to ganger, både I påska og sommer, så er vi sammen som familie. Og vi treffes, og vi har masse barn og unge folk mellom oss. Som mange har fått møte Gud i allerede ung alder. Og det som på en måte jeg tenker når jeg ser alle disse barn og ungdommene wow, Gud har en plan for det. Vi har mulighet til å være med og investere I de folkens. Det er jo et privilegie å kunne få lov til å tjene Gud og ha disse unge folka imellom oss og være med og investere I dem, I Gud, med Guds ord, for å være med og sette retning for dem tidlig I livet. Og la de få lov til å kjenne Gud fra de små. Så jeg tenker at det en utrolig viktig ting for oss på en måte å løfte blikket og skjønne hva Gud har gitt oss. For du skjønner, Gud gir oss generasjoner som unge, ja, I år, men de lengter etter Gud. Og det har med, hvis vi kan være fedre og mødre som kjenner Jesus, så vet vi det at Jesus vil, og det vi har på innsida, vil smitte. Og det vil vi kunne være med og gi videre. Og det tenker jeg, det gjør at vi sammen har et ansvar. Det gjør ikke det at det noen som skal administrere, noen få som skal administrere oss, sånn at vi kan ha noen få barnearbeidere som kan støtte litt inn I hver gruppe og ha et arbeid bare som går I disse konferansene. Men vi ønsker å satse skikkelig. Vi ønsker at vi som eldste spesielt, tar et ansvar for den menigheten vi leder og har tilsyn for, til at vi har folk imellom oss som med på å stille og gir oss inn og med på å investere og sår I den nye generasjonen. Det det perspektivet vi ønsker å ha når vi kommer sammen, og det gjelder for alle oss. Alle vi en del av dette her. Og jeg tror at det noe som treffer oss I hjertet når vi snakker om det, for at vi vet at det her noe Gud har gitt oss. Og jeg tenker at vi ønsker ikke å komme I den situasjonen at vi har problemer med å få tak I folk. Nei, det skal ikke være sånn imellom oss. Vi skal ikke ha problemer med å få tak I folk til å være med å investere inn I barna våre I forhold til Guds ord. Det skal være køer av folk. Det burde være, ja, men vi foreldre. Vi er folk som fostrer, vi folk som bærer, som fedre og mødre. Og vi trenger å se at om du ikke har små barn en gang, så det noe på innsida av far eller mor som har en lengsel I det å gi Guds ord. Det fantastisk å ha folk som kanskje har voksne barn, men som fremdeles gir seg til barna. Kom og vær med, kom og delta, kom og gi Guds ord, la det være generasjoner sammen, la det være unge folk, la det være voksne folk med barn, små barn, men la det være besteforeldregenerasjon. La det være et mangfold og et mylder av liv der, hvor vi ser at ja, det viktig det som skjer I de store samlingene, det viktig det som skjer I barna, det viktig det som skjer blant de unge, det viktig det som skjer på alle plan. For sammen vi et folk som skal få være med og ta den nasjonen. Og det skjer sammen som generasjoner. Og jeg bare opplever at det så viktig for oss å løfte den siden her. Jeg bare så takknemlig for Jan Sigve og Astrid Lind som har stått på og har et initiativ. Og vi ønsker å være sammen om dette her. Men jeg har bare lyst til å utfordre oss som eldste. Utfordre oss som arbeidere I menighetene til å skjønne hvilken skatt det vi har å forvalte. For det handler om skatter som vi trenger å forvalte. Og vi ønsker å skjønne at dette her noe vi må være med å investere tidlig. Så vi kan så og ha masse frukt høste. Tidlig så vi kan se unge mennesker få leve for Gud og vinne sine venner og leve som disipler fra de unge av. Så jeg sier, la oss ta et løft der. Og la oss forstå hva vi har for noe. Og når vi blir kontaktet I det å ha ansvar, og det å bære disse tingene, være med å investere, ja, så det masse folk som har lyst til å bidra inn for at vi skal få være med og virkelig være med og så inn også I den nye generasjonen, for vi vet hva Gud har gitt oss. Og det ikke lite, altså. Ok? Amen.
Amen.